sagalee afaan oromooti. Sagantaan afaan oromoo wixataa hanga jimaataatti galgala sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti sagantaa afaan oromoon tamsaasu kan wixata guraan dhala 10 bara 2025 amma jalqabeera. Keessummeessituun keessan Antuu Jibee Horaati. Qophii keenya har'aa keessatti ayyaanni waggaa geediyoo daraaraan bifa ho'aadhaan magaalaa diilaa keessatti kabajamee jira. Tiraamp gaazaan dhuunfannaa ka jedhan ilaalchisee qeeqa dhiyaate irratti gorsaan naga'ee gumsaa biyyoolessaa Yuunaayitid Isteetsi deebii kennaniiru. Wixata waan ta'eef qophiin ispoortii qophiiwwan ispoortii adda addaa irratti fuulleffatee jira. Gara boodaa dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeera. Amma guutummaa oduutti dabarra.
Itoophiyaan imaammata sagantaa fooyya'iinsa diinagdee jalqabdeen ji'oota jalqabaa irratti bu'aawwan argamsiisteen hanga ammaatti maallaqni doolaara Ameerikaa biiliyoona 1.5 kennamuu fi daayireektarri dhaabbata maallaqa idil addunyaa beeksifte. Daayireektarri olaantuun dhaabbata maallaqa idil addunyaa kan IMF Kristaalinaa Joorjeevaa Itoophiyaatti daawwannaa guyyoota 2 taasisaa kan turan Itoophiyaan imaammata sagantaa fooyya'iinsa diinagdee jalqabdeen maallaqni sharafa alaa gabaan akka murtaa'u taasisuu erga jalqabdeen booda dhaabbatichaarraa walumaa galatti maallaqni doolaara biiliyoona 3.4 liqii yeroo dheeraan kan eeyyamamee fi ta'uu ibsite. Ji'oota jalqabaa imaammaticha hojiirra oolchiteen jijjiiramoota argame hordofes hanga ammaatti maallaqni doolaara Ameerikaa biiliyoona 1.5 siiquu kennameeraafi jetteetti. Maallaqa sadarkaan gadhiifamu kanas hojiirra oolmaa isaaf karaa of eeggannoo qabuun madaalaa jirras jetteetti. Imaammanni kun biyyattiif jijjiirama guddaa fida kan jette daayireektariittiin uummanni biyyattii hojiirra oolmaa isaaf akka obsa qabaatuun fedha jechuun waamicha kan taasifte. Ministeerri faayinaansii Itoophiyaa obbo Ahmed Shides daayireektariitti waliin ibsa kan kennan Itoophiyaan imaammata diinagdee haaromfame kana hojiirra oolchuuf ejjennoo guutuu qabdi jedhaniiru. Gabaasni Finfinneerraa kan Iskindir Fireew.
Waldaan fannoo diimaa Itoophiyaa mana barumsaa dhimma namoomaa Finfinneetti banuusaa beeksisee jira.
Pirezidaantii waldaa fannoo diimaa Itoophiyaa obbo Abarraa Tolaa sagalee Ameerikaatti akka himanitti yeroo dhiyoo as Itoophiyaa keessatti gogiinsi weerarri hoomaa hawaannisaa COVID-19 isarra darbees waraanni kaaba Itoophiyaa keessa ture gargaarsa taasisaa turre irraa kaanee manni barumsaa kun akka banamu nu taasiseeraa jedhan. Keessumaa bakkoota waraanni uumametti gargaarsa taasisuu qofa osoo hin taane waraanichi akka hin kaaneef sammuu namoota irratti hojjechuun akka barbaachisu hubannes jedhaniiru. Hoogganaan mana barumsichaa Dr. Dammaqa Achiisoo mana barumsichaa banuuf waggoota 3 darbaniif qophiin taasifamaa ture jedhanii barbaachisummaa isaa irratti qorannoowwan akka taasifamaa turanii fi yuunivarsiitii Finfinnee irraa dabalatee yuunivarsiitiiwwan kanneen biroo irraa ogeessonni irratti hirmaachuus ibsaniiru. Aadaanii fi duudhaan uummataa haphachaa dhufuu isaarraa kan ka'e walitti bu'iinsoonni babal'achaa dhufuu kan himan obbo Abarraan mana barumsaa kana keessatti aadaa uummaticha biyya keessaa fayyadamuun wallabdeewwan hiikuun akkamitti akka danda'amu bal'inaan barsiifamas jedhaniiru jechuun Finfinneerraa Gabra Mikaa'el Gabra Madiintu gabaase.
Taphi kubbaa miillaa Ameerikaa Super Bowl ka jalqaba taphatame amajjii 15 bara 1967 magaalaa Los Angeles keessatti ture. Kan kana isinii waliin qoodanne tapha kaleessaa ba'iisaa isiniif ibsuuf jecha dorgommii dilbata kaleessaa irratti gareen Philadelphia Eagle Kansas City Chief qabxii 40-22 injifatee jira. Gara oduutti aanutti hin naaceen immoo Sudaan kaabaa naannoo Darfur keessatti haleellaa humni addaa Sudaan inni RSF jedhamu baneen namoonni 1,000 lakkaa'aman qe'isaaniirraa baqataniiru jechuudhaan tokkummaan mootummootaa beeksiseera.
Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii wiixata har'aa akka beeksisetti naannoo Darfur kaaba Sudaanitti haleellaa gareen humna addaa inni RSF jedhamu raawwateen namoonni 1,800 tilmaamaman qe'ee isaanii gadhiisanii baqataniiru. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti dhaabbanni dhimma baqattootaa ibsa baaseen ganda Saloomaa fi magaalaa El Fasher marsuun jimaataa fi sanbata darbe haleellaa gareen hidhattoota RSF inni humna addaa raawwateen booda namoonni kunneen kan baqatan jedheera. جاي بلا بركو ملمف دي دمي سدير راكاسه همنا ورانا سودان ولين كول ورانا جرو غارين همنا ادا سودان ار اس اف الفشر رانكنا فنانو دارفور توانا اساجل اولچرا توربانو تديو اسس بوفتالي بقتوتا كنن نمون بيلان ميدمني في ميليشوتا همنا ورانا سودان ولين هيد اتكبن رتي هليلا راوچاجرا هليلا ام غند سالوما كيسات غريچ راوتينس مننجرينيا هيدون غوبتانيرو سبب ولورانس سودان كيسان كابا دارفور قفات نمون مليون تكو قبطي تورب كيساني رابوكاني روكانجل لابني موت موتا غمتومني نمون مليون لممو حنقنا ميدانيا تا حماف atlamaniru warani sudan kesana motukuma heddu lubbu kangalafate kannen miliona kudalamatani mo qeesanira bukisera
president namibia drani sam nioma umri sani wogga sagaltamishanit duam bokotan
sam nioma rogesa fi hogana gari ripelto ta kanture namibian sirna apartheid afrika kibajala bahun walabu mashelapsatte presidenti jalqaba kara demokratawan filatamel sambata dabarsine kana umurisa wagasa galte mishani tidu un kamirkanese presidenti biyetti am angorajeru nangolo mabumba fula media hawasa ratti mattansunida sam nioman wagota soddomatti kan diyatanif biyarra bakachun sochi walabu mafqapsa kanture bara kuda sagal sagaltamatti yomu biyi isabili sabatu garabiyetti tidebiun presidenti kara demokratawa filatame sejal qabatawun wagota kuda shanif biyetti bulchera bara kumala mafshanit parlaman namibia abba hundesa namibia jechun bekamti kenerafi nio mandu bi isabiyo talitake kun walqunnamti sala wal fakkata ratti arara mahinqa bujedun hariro biyo takka korea kaba Cuba, Russia fi China kan gari nisani gari bilisa basa naimi biade garan walin kabun mathadure odu wani namaturela.
Yaay parisitt imma artificial intelligence kan ilalin witata har ajal kabame rat hogganon siyasa addunya kan ratar gamaniru.
Biya Faransay magala Paris City AI technology artificial intelligence wita taharata amujal kabiratti hoggantoon siyaasa addunya kana gurguddo la jelaman hoggantoon dabile technology fi scientiston biyota dibatokko ol rattargamaniru yaay kanaratti dimota technology na latis rubbi won diplomacy qormata tan ka umalus jelame egama worre yaay kanaratti hirmata jiran ke saitianam president United States JD Vance erga gara angotti dufe imalasa sajalqaba yaif bi alatikani malefi itianam presidenti china jiang kan rattargamani ran yomuta uda bilen technology gurguddon kanena ka google microsoft tv open ai rattargamaniru yaay kana minister mumme india Narendra Modi fi presidentin Faransay Emmanuel Macron walintawun gaggeessaa jiru yaayin artificial intelligence kunis guyyoota lamaaf taama
Garagabaasaale kenyattaanu tennaaceenu gorsaan nageenya biyyoole samootumma United States kataan Mike Waltz dilbata kale saayib sakennaniin karoora Donald Trump Gaza dhuunfachuurratti torban darbe dhiheessanirratti qeeqaaf mormii dhiyaachaa jiruuf deebii kennaniiru lafarratti immoo waliigalteen dhukaasa dhaabuu Israa'eliif Hamaas akkaataa namootan butamanii fudhataman hidhamtootaan wal jijjiiruutiin milkaa'ina agarsiisee jira dhimma kanarratti gabaasa Veronica Valderas VOA'dhaaf qopheessite itaneliyata
wali galten ukasad abu gaza kesatti israeli fi hamas giddu titasifamem hojira ola jiram waran israeli dilbata kalesa bakkadudde gaza isa gaza bakkalamatti qodu fi netzarim corridori jedamu gallakise bayera lamilen palestaini akajiranutti garamana isani isa kaba gaza ti argamutti debi ajiru waranni ergatu murame boda jiratonni gaza maltu isane gata wanti yedu garu gafi amammati debitu nargatin jiruda president united states donald trump jiratonni gaza biyottan brokesa akakubatanu fi united states hoji gaza debisani ijaru akafudachu qabdu yada diesaniru gorsan immanagenya motumma donald trump mike waltez k qeeqa fi mormi karora Trump kan irratti dhiyaachaa jiru ilaalchise haasaa dhaabbata miidiyaa NBC saganta Meet the Press jedhamu irratti taasisaniini deebii kennaniiru.
You can't get to post construction.
Akka baratoorbaata mootaa Beirut keessa turte Paaris Mediterraneanii gochuun dandeessu namootan miliyoona tokkoof qabxii 8 warreen tuullaa caccabaa gamoowwanii fi hacuuccaa jala jiraate yoo qabaatte akka jireenya fooyyaa qabaatan taasisi. Warreen biroo miidiyaa dabalatee yaadan ni dhiyeessarraa kan fooyya'e yoo qabaattan karoora keessan qabadhaati gara keenya kottaa.
Karoorri Tiraampii Israa'el keessatti deeggarsa argatee jira. Biyyoottan Arabaatii fi hoggantoota Paalestaayin biratti garuu mormiin irratti dhiyaateera. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti ambaasaaddara Paalestaayin kan ta'aniin Riyaad Mansuur dhimma kanarratti yaada kennaniin akkas jedhaniiru.
We need to rebuild the Gaza Strip.
Galoo Gaazaa deebisnee ijaaruu qabna. Galoon Gaazaa bakka bareedduu qaama lafa mootummaa Paalestiinii qaama biyya keenyaati. Mootummaa Paalestiin malee biyya biraan qabnu.
Gama biraatiin dhuma torban darbee lammiileen Israa'eliin namoottan Hamaasiin butamanii fudhatamanii turanii dabalataan gadhiifamuu isaanii kabajaa turanii. Lammiileen biyya Taayilaandi shanii warreen waggaa tokkoo fi Hamaasiin qabamanii turanii dilbata kaleessaa maatii isaanii wajjiniin wal arganiiru. Akkaataa waliigaltee kanaatiin lammiileen Paalestaayin mana hidhaa Israa'el keessa turan 183 bilisa taasifamaniiru. Mariin dhukaasa dhaabu Israa'elii fi Hamaasii marsaa lammaffaan torban kana keessa biyya Kaataar keessatti itti fufuu akka danda'u ibsa. Gabaasni Veroonikaa Valdaraas Igilisiyaas VOA'dhaaf qopheessite kun an Bafqaadu Morodaati.
Naannoo kibba Itoophiyaa keessa ayyaanni saba Geediyoo ayyaana waggaa haaraa Daraaroo jedhamu ayyaana galataa kaleessa magaalaa Diilaa keessatti kabajamee jira. Godina Geediyoo Odaa Yaa'ii Kaasee Baatii tokkoof kan kabajamu xumura ayyaana Daraaroo irratti argamuudhaan gabaasa keenya Yoonaataan Zabdiyoos Diilaa irraa gabaase erge kunoo.
Baatiin Amajjii miseensota hawaasa kibba Itoophiyaa jiru Geediyoodhaaf yeroo isaanitti oomisha isaanii walitti qabaniif waggaa moofaa kan isaan ittiin jedhan sahaaraadhaan yeroo itti simatan ayyaana waggaa isaaniiti. Yeroo kana kan filataniif maqaa Daraaroo jedhu itti moggaasan yeroo biqiltuun Daraaroo jedhamu itti daraaru waan ta'eef. Haayiluun jiraataa aanaa Kochoreef jaarsolii biyya Geediyoo keessaati. Abbaa Ulaa Hayyicha Taayitaan jedhamu kan isaaniif kenname jaarsa biyyaati.
Amee be'amitti amees ta'uun itasarraa'uun acitoo sabsuboo lammii maxaamet immoo kaxirri jemmiro.
Ayyaanni Daraaroo waggaa waggaatti kan facaafame haamamee eega walitti qabame booda Baatee Amajjii jalqabee aga guraan dhalaatti kabajama. Manarraa jalqabee Daraaroon qophaa'ee waa hunda qopheessanii Waaqayyoon galateeffachuutu jalqabama. Manarraa jalqabee gandaaf aanaalee naannoo keessatti kabajama.
Jiraattonni naannoo waggaa haaraatti darbuu isaanii kan mirkaneessan hoogganoonni hawaasichaa sadarkaa sadarkaan waan keessa hulluuqan kan hulluuqaa jedhamu keessa darbuun uummatichis ennaa isaan hordofee keessa darbu. Afaan Geediyootiin hulluuqaa jechuun ce'uu yookaan hulluuquu jechuu akka ta'e bakka ayyaana sanaa kan turan obbo Taariku Bayyana namni jedhaman ibsaniiru.
በአማርኛ መሻገር የምንለው የሁሉቃ ስርዓት ነው። የሁሉቃ ስርዓታችን በሰባት የሚጠጉ የተለያየ አይነት
አፋና ማራቲን መሻገር ከኑት ጀኑ ስርነው ሉቃቴ ስርነው ሉቃ ከኛረት ዋግኒ ከምብቅልጭ ጎሰብቅልቱ ቶርበራ ወልትፉናነ ሜቱ ስርነው ሉቃ ቆጳ kunis fakkeenya gosa torbaati. Sababiin isaa Geediyoon gosa torbaan bula. Kunis uummatichi rakkoof dararaa adda addaa waggaa isa duraa darbe keessa darbee uummaticha waliin akka hin ceene bakka sanaa tokkummaaf jaalalli uummaticha waliin akka ce'uu fi waggaan haaraan gaarii akka ta'u yaadameetu ayyaaneffama.
Ayyaanicha irratti kan argaman Aadde Taayyee Chaalamuu ayyaana kanarratti eebbi hiikaa guddaa akka qabu dubbatu.
አው ደራሮ በመጣ ቁጥር በየአመቱም እናከብረው በዓል ነው። በጣም ደስ ከሚለይ ነገር ምድር ያበቀለችው ነገር
ደራሮ እና ደራሮ እያነ ወጋው ጋር ተከበትንዳ ዋንነት ተቶሎ ከሳ ከደቺን ቢቅልቺ አባገዳፍ ከና ከንት ከነኑ ጉማታ ከንት እየስን ዋንተ እፊ እትደበለስ ወጋው ፍቱ ነጋና ከፍቲንጎ ዋቅቲን የሮት ከጠኑዳ ጀራን ሐዋስኒ ጌዲዮስ እና አባገዳን ከን ሆገነሙ ይውተው እና እያነ ደራሮ ኦሚሸ ጅሩራ አባገዳፍ ከና ጀልቀባቱ ከነማፍ እንስ ጉማታ ጀዳማ ጀሩ ቡተስፋዬ እደማ
ምርታችንን ካሰባሰብን በኋላ ወደ ጎተራ አስገብተን ፈጣሪን የምናመሰግንበት እንደገና ለአቦ ለአባገዳም ደግሞ ጉማታን የምናቀርብበትና ለቀጣይ ደግሞ ምርታችን ደግሞ የተባረከ እንዲሆን ትሬንድ ያፈራ ከአባገዳም ምርቃት የምናገኝበት በዓል ማለት ነው።
ሰበቢንሳ አባንገዳ ኡመታፍ ዋቀከደታ የሮቶ ጆጀቱን ቀቡ ከናፍ አባገዳፍ ማቲሳቲፍ ከናኒ ከነማ
አያና በረናሆ ኢሳን ሃለ ወንጀር አመንከሳ ከነን አያኒ ቸረተርማታን ናኑሌፍ ጎድናሌ ኡላራ አርገሙ ሳኒፍ ስርነ ጉማታ ጀዳሙፍ ከናፍ ደኒ ድፉ ሳኒዮተው ጎድነ ጉጂ ዲያራ ነምኒ አርገመንሞ ሚኤሳ ማሙድ ዋንት ደጋም አከስጀቹን ኢብሰን
ዘመን ወላዋጫቻው የ ደስታ አክብረን እስካሁን ነው
ገሃራ ሳኒ ገምጥ ከበይነ
በጣም ደስ የሚልና ህዝቡ ለአንድነት ለፍቅር የሚጋብዝ ነው። አይ ደስ በሚል ሁኔታ ባላውን አክብረን ወደ አሁን ወደ ማጠቃለያ እየገባን ነው።
አያኒ ደራሮ ዋን አደዳን ከንፋያ ሚዮተ ዋቀ ከንት ገለተ ይፈተን አባገዳ ከንት ጀጀተን ስርና አዳ ሐዋስቻ ከንት ተገርሲሰን ተባፍ ፈርደ ጉሉፍ ሲሱራን ከበጀሜ ቡልቻን ጎዲንቻ ዝናቡ ወልደ አያነ ሰነረት ሐሳ ዳገሲሰኒን ኡመት ጌዲኦ ቦሶና ከሰጅራቴ ቦሶና ከጅራጅ ሰይጀቹን አንጀጀተኒሩ አካታቴ ሱመለፋ ከነስ ዩኔስኮዳን አከገልሜ ፈሙ ከንታሲሴ ኡመተ ገነማ ከን አጃኢባቲ ጀዳን
ይህ ለረጅም ግዛት በራሱ እውቀት በራሱ ደረጃ የተለየ የመረጥ አጠማመት
በመንኩን የሮድ ኤራራፍ በኩም ሶፊሳቲን አካታቴ ሱመለፋ አደተይ ቀበቴ ቱሩዳን አረሰረርካ ዱኛት ቢፈበርሲሳተን አካታቴ ሱመጌዲዮ ዩኔስኮ ትገልሜ ሲዙከንደንደ ኡመተ ጎታ ፍለተማዳ
አያኒ ደራሮ ኤባባ ገዳ ከጠናፍ ኡመት ቺፍ አንጋውኒ ሐምነራ አከ ኦፍቁሰታን ለብሲ ደበርሱዳን ጥሙራሜ ጀቹዳን ዮናታን ዘብዲዮስ ሐዋሳራ ገባሴራ
የሮጅ ጂራማ የሮማና ዱንያ ከነራ አመነምነቲ የሮ ኦዴፈኑን ነገኙ ዋን ለፈረጥ አርግኑን ጨለቅሲስነ ኡጋበርባን የሮ ኦዴፈኑን ቲማሙ ጋርቶኬተው አመንታራ ዳብነ የሮ ረክኒጅሩ አብጁንኬኝ አብዲንኬኝ አከስመስ ሐዊንኬኛ ፕራሲ ወለባረቲ ሁንዳ አሰገሌ አሜሪካ ራ ኦዱዋን ሐዋስ ኒሃለ ኡልፋታ ከሰትሌ ደገፈቹ ፍለቱ ከረከ ሰፊን አዱንያ ወቁም ሲዝኔ ኡጋወጂን ገምቶምሲ አሰገሌ አሜሪካ ቲፈከቡቱ ስንተገርሲስ
አማ ደበሬን ከቆጲ ቶርበኒ ቆጲ ስፖርቲቲ ዶርጎሚን ፊጊቻ ስታዲየም ኢከሳ ኤርገጀል ቀበሜ መርሳ ሸነፋረት አትሌቶን ኢትዮጵያ ዶርጎሚ ወንከነረት ኦላንቱማ ሳኒ አገርሲሳጅሩ ሰንበተ ደርበ መንስ ፈረንሳይት አትሌት ጽጌ ዱጉማ ፈገኘ ሜትር ዲበሰደቲ ሳሮን በርሄ ኩማፍ ዲበሻን አከሱመስ አትሌት ኩማገርማ ሜትር ኩማሰዲን ሪኮርድ በክቻ ቀበቹን እንጅፈታኒሩ አትሌት ጽጌ ዱጉማ ቱርቲ ሰገለ አሜሪካ ወጅንታስፍ ተረት እንጅፈኖ ጎንፈቹሼ አከሴ ገመቺ ሲዱበቲ ኤብሳናገሳ መንስ ፈረንሳይራ ገባሰ ደበለታ ቀባ
ሳቱሬ ከቲ ቢያሩፌ ሳይቲ ለማብቻም ቦቀዴ ዶርሚረት achidibnen mo waruma qayyo golis golera
dorgome indoor meeting ye yokin fikicha stadium ke sa kambara komal magdem sheni metrer basetetin yorjel qabaf kan fik de zike dogumane recordi bakicha fi saati foya dunya parana kalme sudan injifatte segeruman fagenya metrad pesede kanade ka tokos condition temsede tv micro second segal toban figunture kanin jifatte segerumat anudan motlete lemi great britain jema reki lama fa kasmasi atlete lemi switzerland rachel poland sadafa poudan tumurano jiru segeruman rugumi boda yada segale america tv kenterati sababara ko visa tingan ke rugumi chijil kamumu fsa alama weta fetti akamenzi tika update dubate njivannu gumfatetti gammadu akatate nehimti
baga wajingamanne fiichan chalisature kati biyarufe saiti lama bichambu kate dormirat chidimne nemo waru waqayyo golis golera toko fombay chiburamu dadabisuri mbokanne weyi karafimu
kana bodas indiyo jechun qapti olana galmeso karorasha akate da kan dubattu
rekordi bakicha
rekordi bakicha country amas dekirat abadi ujide ofiko fis biya kotif barawa gahara kanekis amas waqayyo nagargara gede
dogomi indoor meetingi menzi kanaratti atletoni Ethiopia kambros koda furachun qaptolana galmesaniru fagenya metra kuma sadid irotatin dogomin yerojel qabaf dogomi indoor meetingi ratirmacho recordi hara kambakicha kangalmesse atlet kuma girma yoto deqa torba sekendi sudunto kofi microsekendi torba sadetin toro kanjefanno gonfate ማቴ አኑዳን አትሌት ለሚ ፈረንሳይ ያን ክሪፕ ፊለሚ ስዊዘርላንድ ዶሚኒክ ሎባሉ ሰረካል መፋፊ ሰደፋ በውዳን ጥምረኔሩ ፈገኙ መከናን አትሌቶን ኢትዮጵያ ኤርሚያስ ግርማ ሸነፋ መልክና ዘዘ ተርበፋ ምልኬ ሳፍቃዱ ሰደት ተፋክስመስ አትሌቲን ከነቁጥርባ ኃይሉ አያለው ሰግለፋ ባህኒሩ ፈገጨ ሜትራኩ መሰዲዱ በርቶታቲን መቅደስ አለምሸት ሰደፋ የጉባቱ ፈገኘ ሜትራኩ መተኮብ ኢበሸንዱ በርቶታቲን ድርጎም ምንሞ አትሌቲን ኢትዮጵያ ሳሮን በረ ሪኮርድ ከቻፎ የሱን ጅፈተቴ ሰዓትን ድንገልተስ ደቃፉር ሰከንዲ ዱ አፍሪፊ ማይክሮ ሰከንዲ ራቲን ድርጉም ፍግጭ ስታዲየም ከሳ አሜሪካ ኒውዮርክ ቲፊገመኔ ሪኮርዲን አዱኛ ጋራጋራ ገልማይራ ማቲ ለሚቶጵያ ራ ከንደልቴ ያሬ ንጉሴ ፈገኘ ማይለቶኮ ሪኮርድ ያዱኛ ፎየሱራ ሞቴራ ፈገኘ ካናዴ ቀሰዲ ሰከንዲ አፍርተም ጃፊ ማይክሮ ሰከንዲ ጃሰዲን ቱሬ ሪኮርዲ ካናንዱራ አትሌት ኢትዮጵያ ዮሚፍ ቀየል ጃቲን ደቀሰዲ ሰከንዲ አፍርተርባ ፊ ማይክሮ ሰከንዲ ዱዋ ተኮን ቀበመ ቱሬ ዳከን ፎየሱደን ደም ዮሚፍ ወጋጃድራ አቹም አሜሪካ ፖስተን ቲቱሬ ካን ሪኮርድቻ ካና ፎየሱ ደንዴ ሃሎሞል ፈካቱን ፈገኘ ሜትራ ኩመሰዲቲን አትሌቲ ለሚ አሜሪካ ግራንድ ፊሸር ሪኮርድ ያትሌቲ ኢትዮጵያ ለመቻ ግርማቲን ቀሜትሬ ፎየሱ ሚልካይራ ፊሸር ሪኮርድ ያዱኛ ካና ደቃ ተርባ ሰከንዲ ደሚ ለማፊ ማይክሮ ሰከንዲ ሰገል ተኮን አካንን ጅፈቹን ሚልካይም ለመቻን ሪኮርድ ካና ወጋ ለማድራ ከንቀበቴ ትሬዮተው ሰዓትን ቲንገለሲ ደቃ ተርባ ሰከንዲ ደሚ ሰቲፊ ማይክሮስከንዲ ሰደት ተቆጥረም እጋን ደግፍቶታ ደውቶ ተሰገለ አሜሪካ ኦዴፈሮን ስፖርት ውጣታ አጥፍቀ በነዲያን ስፖርት ተራውታ ከባ ሰገለ አሜሪካ ቲፊክ እንዳይፊ ኤፒሳና ከሳ ሜንስ ፈረንሳይ
ቡልቺሳ ዶናልድ ትራምፕ ጅጅራሞታ አባቶታ ሞቱማ ዩናይትድ ስቴትስ ከነን አካ ዳባም ሶማሳ ደርካ ዱንያ ዩናይትድ ስቴትስ ካብየቲን ገርጋር ሰናሞማ ቢዮታ አላቲን ኤሱራን አዱንያ ረቲ አሜሪካን akka seen dursitu taasise jedhan hooggansi kongirasii kan paartii dimokiraatotaa waa'ee kana laalchisuudhaan falmii dhiyeessaniiru. Kanas akka marii dhimma bajataa irratti falman dubbatu. Gabaasaa Kaatiriin Gibson mitukuu fiqaaduu dhiyeessa.
Eegumsa yookaan kunuunsa taasisuun baqattoota Myanmar gargaaruun akkasumas lammiilee Ukireen kanneen waraana Raashiyaan isaan irratti banameen qe'ee isaaniirraa baqataniiraniif bakka da'annootti gargaarsa Yuunaayitid Isteetsi dhabuun addunyaa guutuutti dhagahamaa jira. Miseensonni seera tumtootaa kan paartii dimokiraatotaa torban kana Waashingtan waajjira muummee USAID kan amma cufameeruu fi kaapitol galma mana maree bakka bu'ootaa Yuunaayitid Isteetsi balbala irratti hiriira taasisaniiru.
We will fight their violations of separation of powers.
Sarbama qoodinsa aangoo irratti taasisan ni falman. Sarbama heera United States of America irratti taasifamu ni falman. Hin callisnu, ni dubbanna, ni kaanas.
Shut up. We will stand up. We will speak up. We will rise up.
Ajaja prezidaantii kan Donald Trump United States gargaarsa biyyoota alaaf taasistu akka qoratamuuf yeroof akka dhaabbatu taasisu hordofe torban kana jalqabarraa kaasee ejensiin misoomaa idil addunyaa kan Ameerikaa inni USAID jedhamuun waamamu to'annoo ministeera hajaa alaa Marco Rubio jala galuun hojjettoonni isaa sadarkaa hunda jedhamuun danda'amutti boqonnaa akka ba'an taasifameera. Jonathan Jackson miseensa kongiransii kan paartii warra dimokiraatotaa irraati.
Now we're seeing the most powerful man in the world.
Nama addunyaa kanarraa humna guddaa qabu Donald Trumpii fi nama dureessa addunyaa kana Elon Musk dubartii hiyyeettii fi dhiira hiyyeessa dachee kanarra jiranirraa nyaataa fi maallaqa fudhatan argaa jirra. Miseensonni seera tumtootaa kan paartii warra Rippaabilikaanii immoo Trump aangoo pirezidaantummaa isaatti fayyadamuun ejensiiwwan mootummaa irra deebiin madaaluutti jiraa jedhu. Trump madaallii kanas kan taasisaa jiru karaa aangoo hooggansa nama biileenara ta'e Elon Musk'iif kenneen yommuu ta'u dhimma kana akka madaaluufis muummeen ga'umsa mootummaa yookaan Department of Government Efficiency jedhamu kan hundaa'e kaayyoon isaa baasii mootummaa federaalaa hir'isuufidha.
I don't think they're closing an agency, but I do think they have
agency 1 kan cufannatti hin fakkaatu garuu gargaarsi maallaqaa fi murtoon isaanii akkamitti akka murtaa'anii fi warra kamiif dursi akka kennamu keessa deebi'anii ilaaluuf mirga qabu. Kuni dhugaa bulchiinsa kamirraayyuu eegamu jedhee yaada. Yeroo waan kana keessa seenan sagantaaleen karaa ejensii kanaa eeyyamamanii fi gargaaraman baay'eedha. Kaan isaanii akkaataa itti yaadameen hojjechaa jiru. Kaan isaanii immoo akkaataa hin yaadamneen jedhee yaada. Xiinxaltuun sagalee Ameerikaatti himte tokko immoo haalli akkanaa kun Yuunaayitid Isteetsi keessatti argamee hin beekuu jetti.
Arguably it's a real violation of separation of powers.
Falmisiisaadha. Qaamni hojii raawwachiiftuu ejensiiwwan kongiresiin gara jiraachuutti fideef kongiresiin maallaqa itti kennu akkasumas ramadu guutummaatti cufuuf yaaluunsaa qaamni hojii raawwachiiftuu maallaqa sana akkamitti akka hojiirra oolchuuf akkamitti ejensichi akka hojjetu ilaalchisee murtoo guddaa kennuuf aangoo yoo qabaatillee kun dhugumatti qoodiinsa aangoo irratti sarbamiinsa raawwachuudha.
Hogganaan miseensa seeneetii warra harka xiqqaa qabanii Chuck Schumer hibxata darbe akka ibsetti hannaa fi miidhaa qabu hambisuuf tattaaffii taasifamu ni deeggarra. Garuu saffisa adeemsichaa fi iftoomina dhabuu isaa ni morminaa jaleera.
Whatever Doge is doing, it's not democracy.
Wanti kamiyyuu kan muummee ga'umsa mootummaa isa Department of Government Efficiency'tiin hojjetamu dimokiraasii miti. Waan dimokiraasiin fakkaatu ni beekna. Ifatti ba'eera. Icitis miti. Jijjiirama USAID irratti dhufe mormuudhaaf warri dimokiraatotaa kaadhimamtoota kaabinet Trump dhiyeessuu fi baasii mootummaa haaraa dhiyaachuuf jiru irratti sagalee isaanii kennuu akka dhiisan waadaa galaniiru.
Qophiin labataa dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas labata laallatan irratti xiyyeeffachuudhaan qindaa'ee isinii dhiyaata. Barumsa, hawaasummaa, siyaasa, dinagdee, aartii, fayyaa, mata dureen tuqamne jira. Qophiin labataa yaada keessan dhaggeeffattoota illee of keessa qabaata. Akka hirmaattan sin affeera. Jimaata qophii labataa biyya afaan Oromoo irratti.
Sagale America Saganta Afaan Oromoo qophiin har'aaf jenne kanuma. Sagantaalee keenya gama miidiyaa hawaasaa keenyaa YouTube, Facebook irratti nu hordofuu dandeessu. WhatsApp irratti illee akkasuma ergaa nu dhiisuu dandeessan. Lakkoofsi WhatsApp keenyaa 2241111444. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusarii keenya Eliyaas Gabayyoo waliin kan isin keessummeessantu Jubee Horaati. Qophii boriin olitti deebina. Nagaatti bula.